Gjuste ndëruar të Radio Vatikanit kudo që ndoveni, jam kënaqur të përshëndes të radhën nga Prishtina pas shtektimit nga Rsheni ku patëm gëzimin e kremtimit të shkurimit i personit e i prezbiterit të Rshenit në zotë Gjergjmetës, shkurimit e kishës katedrale të Tivarit. Tani sot ngjarje historike për kishën katolike në Kosovë, do thosha për Kosovën, mbarë padallim feje etnie sepse u këntua shkurimi akustimi kishës shetrore Shëndën Tereza Gange Bojagjiu. I pranishën me kremtim si që dini përfaqësuesi Papa Franceskut, kardinali shqiptar Ernest Simon Moni Troshani, nunci apostolik delegati për hershem i Serisë së Shejt për Kosovën, Julius Janush. Të gjithë i presbit nga gjitha shtetet rreth Kosovës, nga Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, Serbia, Bosnia, Hercegovina, Rumania dhe Kroacia e vendet tjera. Mirë veçanti si pranishëm edhe vllai në thirrje i Shëndën Terezës, Brian Kologjequ, i cili soli relikjet e Shëndën Terezës, pikën e gjakut të saj, na tha në mikrofonin ton, se ka bani përjashtim sepse Nën Tereza me këtë relikje me pikën e gjakut, ka dashur të jetë edhe fizikisht mesin e poplit të saj, vendit të saj, së që përveç nderimit e respektimit nga ana liturgjike shpirtërore, popli i Kosovës se ka edhe fizikisht një pjesë të gjakut të saj që ishte me gjak shqiptare. Flas me një meshtar të ri nga Kosova, don jeton Thashi, të cilit i kërkoi këtë përjetim sepse është ngjarje historike që mbetet në historinë e Kosovës dhe në kujtesin e popullit të Kosovës ushtimi i kishës katedrale Shëndën Terezë. Don jeton.
Kjo ka qenë një ngjarje e jashtëzakonshme, një ngjarje historike, po të themi që kemi prit në vite, në shekuj, më në fund u realizua dhe kjo është nderimi më i madh që populli i Kosovës, që kisha jonë lokale, po ja bën Nën Terezës, Shënd Nën Terezës, po ja bën bijës tonë shqiptare. Besoj që ky gzim dhe kjo qetnore, kjo katedral që është shoguruesat, të jetë një shenjë gjithmonë e dashurisë të Zotit mesin e popullit. Sigurisht prania e institucioneve dhe prania e përfaqësuesve të ndryshëm fetar, prania edhe shumë besimtarëve musliman, besoj që e tregon këtë gzim që gjithë ne jemi bitë e Nën Terezës dhe gjithë dëshirojmë pikërisht mesazhin e Nën Terezës ta mishrojmë me jetën e popullit tonë shqiptar. Dhash i madhi Zot që vërtet tani pasi që është ndërtu katedralja, është shoguruar ky tempull që i kushtohet Nën Terezës, të përqej gjithashtu edhe mesazhin dhe porosin. Dhe porosia Nën Terezës është që ta duam njëri tjetrin, ta duam të varfrin, sidomos që duam ata që i kanë braktisë gjithë. Dhe nuk ka qëllim tjetër kjo katedrale, përveç se edhe ne ta kuptojmë se duhet të jemi për njëri tjetrin.